Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shënohet 10 vjetori i masakrës së Reçakut. Nuk ka përmirësim në planin e të drejtave të njeriut në Kosovë, pohon Human Rights Watch. Vazhdojnë bombardimet në rripin e Gazës. Rrjeti terrorist Al-Qaeda dhe Osama Bin Laden mbeten kërcënimi numër 1 për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, thot Barack Obama. Vazhdon kriza me gazin rusë. Në pjesën tematike sjellim disa kronika që kanë të bëjnë me aktualitetin politik dhe social në Kosovë. Por fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, sot mbushën 10 vjet nga ngjarjet e përgjakshme në fshatin Reçak të Shtimes, ku forcat serbe atë botë patën vrarë 45 civil shqiptar. Në Shtime sot u mbajt një ceremoni përkujtimore ku morën pjesë zyrtarët më të lartë të shtetit të Kosovës, si dhe shefi i misionit të vëzhguesve të OSBE-s në vitin 1999, ambasadori amerikan William Walker. Po të mos ishte sakrifica e madhe e fshatit Reçak, ndoshta qytetarët e Kosovës dhe sot do të jetonin në frikë, thënë ambasadori amerikan Walker në shënimin e 10 vjetorit të masakrës së Reçakut. Ai u nderua me medaljen për liri dhe humanizëm nga komuna e Shtimes. Njerësh Walker dhe masakra e Reçakut u bën pjesë e filatelisë së Kosovës me përurimin e sotëm të dy pullave të reja. Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi deklaruan se ngjarjet e tmerrshme që Serbia ja ka bërë popullit Kosovës do të mbesin gjithmonë në kujtesën e shqiptarëve, ndërsa thanë se asnjëherë nuk do të kërkojnë revansh. Prag, deklarata për pavarësinë e Kosovës nga Serbia në shkurt të vitit kaluar jo vetëm që dështoi të qartësoj statusin e saj ligjor, por gjithashtu nuk solli ndonjë përmirësim të dukshëm në gjendjen e të drejtave të njeriut, thuhet në raportin e fundit të organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Sistemi i dobët i drejtësisë shkurajon përpjekjet për të ndaluar mosndëshkimin për dhunën etnike dhe krimet e tjera serioze. Pakicat përballen me dhunë dhe diskriminim të vazhdueshëm, thuhet në raport, në të cilin sistemi i së drejtës penale vlerësohet jetë sistemi më i dobët nga gjitha institucionet në vend. Paqartësitë në lidhje me statusin administratës së Kombeve të Bashkuara dhe misioneve pasardhëse të Bashkimit Evropian e penguan efikasitetin e tyre, thuhet mes të tjerash në raportin e Human Rights Watch. Qyteti i Gazës, armata izraelite krijoi sot bombardime të reja në caqet në rripin e Gazës, duke zgjeruar ofensivën kundër militantëve të Hamasit në ditën e 20. Në kohën kur diskutohet armpushimi i mundshëm, mjekët palestinezë në Gazë thanë se bilanci të vdekurve nga lufta është më shumë se 1020, rreth gjysma e tyre civil. Izraeli tha se 13 izraelit janë vrarë, përfshirë 10 ushtarë. I dërguari izraelit Amos Gilad ndodhet në Kairo për ta diskutuar propozimin e Egjiptit për armpushim. Përfaqësuesit e Hamasit janë shprehur pro propozimit, por detajet mbeten të përpunohen. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon, i cili gjendet në rajon, tha se ishin mizori informacionet se Izraeli ka bombarduar selinë e Kombeve të Bashkuara në qytetin e Gazës. Kam pasur një bisedë telefonike me ministrin e Izraelit të mbrojtjes, i cili më tha se ishte një gabim shumë i rëndë dhe se ai e kishte marrë shumë seriozisht, tha Ban. Ndërkohë Venezuela njoftoi se i ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Izraelin në shenjë proteste kundër ofensivës në rripin e Gazës. Washington, presidenti i zgjedhur Barack Obama tha se rrjeti terrorist Al-Qaida dhe udhëheqësi i saj Osama Bin Laden mbeten kërcënimi numër 1 për sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Obama i bëri këto komente pas një takimi të jashtëzakonshëm i cili pasoi deklaratën e fundit të Bin Ladenit të parën në 8 muajt e fundit. Obama e merr zyrën më 20 janar. Sërish Washingtonën, presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden i ka thënë presidentit të zgjedhur Barack Obama se lufta kundër militantëve taleban në Afganistan me siguri se do të ashpërsohet përpara se të përmirësohet. Biden u takua të mërkurën me Obama pas vizitës që zhvilloi në Afganistan, ku u takua me presidentin Hamid Karzai. Edhe një lajm tjetër nga Washingtoni, nën presidenti Dick Cheney tha se presidenti i zgjedhur Barack Obama mund ta vënë në rrezik sigurinë e Shteteve të Bashkuara nëse nuk i përkrah politikat e presidentit Bush për luftën kundër terrorizmit. Në një intervistë për radion publike amerikane, Cheney tha se vendi nuk është sulmuar që nga 11 shtatori 2001-shit për shkak të politikave të Bushit. Bruksel, Bashkimi Evropian është i gatshëm të bashkohet bisedimeve të nivelit të lartë Rusi-Ukrainë për gazin. Kryeministri Rus Putin dhe homologja e tij Ukrainës e Timoshenko do të takojnë në Moskë të shtunën lidhur me mosmarrveshjet për furnizimin e Evropës me gazin rus. BE-ja ka tërhequr vërejtjen se mosmarrveshjet me gazin po dëmtojnë reputacionin e Rusisë dhe Ukrainës si partner biznesi. Kryeministri Slovakisë, një ndër vendet më të prekura nga kriza, tha se nuk pret rrjedhje të shpejtë të gazit rus. Kryeministri Robert Fico e përshkroi konfliktin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës si shumë të thellë dhe me natyrë politike. Prag, një studim i ri në revistën mjekësore britanike The Lancet thotë se privatizimi masovik pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitet e 90-ta ka çuar në rritjen e numrit të vdekjeve në radhët e meshkujve. Londër, oligarku rus dhe ish spion i KGB-s Aleksandr Lebedev do ta blej shumicën e aksioneve të gazetës Evening Standard. Lebedev tha në një intervistë se Evening Standard ishte njëra nga gazetat që ai kishte lexuar kur ka qenë spion i ri në ambasadën sovjetike në Londër nga fundi viteve të 80-ta. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Prishtina nuk do t'hy në bisedime me Beogradin për derisa Serbia të mos e pranoj pozicion në barabar të Kosovës në këtë dialog, thonë në presidencën dhe kabinetin e kryeministrit të Kosovës. Zyrtarët në Prishtinë përshëndesin nga dëshmërinë e shefit të ICO-s Peter Faithit që të përfshihet në ndërmjetësimin e dialogut me Beogradin, por thonë se ky dialog mund të mbahet vetëm nga pozicioni i dy shteteve të barabarta dhe fqinje. Kronike e korrespondentit ton Zia Dingashi.
Kosova pranon të hyjë në bisedime teknike me Serbin vetëm nëse Beogradi e pranon Prishtinën si palë të barabart, thonë zyrtarët në Prishtinë. Si pas tyre, gatishmëria shefit të ICO-s Peter Faith që të ndihmoj bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është për të çmuar, por tërhiqet vërejtja se Kosova tashmë i ka institucionet e veta shtetërore dhe vetëm ato do të vendosin për formatin e bisedimeve në të cilat Prishtina eventualisht do të përfshihej. Zëdhënës i presidentit të Kosovës Javid Beqiri thotë se përgjegjësinë për dialogun dhe formatin e tij mund ta kenë vetëm institucionet e Republikës së Kosovës.
Ne shmojmë punën e drejtanisëve të zotit Peter Faith, mirë po për çdo temë që ka të bëjë me Kosovën, përgjegjësinë ekskluzive për çdo gjë në Kosovë që kanë institucionet e Republikës së Kosovës.
Një pozicion edhe më të prerë e mban qeveria e Kosovës. Zotëna si Memli Krasniqi thotë se me Beogradin mund të bisedohet vetëm nëse Serbia e pranon Kosovën si palë të barabartë dhe në asnjë formë tjetër.
Çfarë do lloj bisedimi mund të ndodhë vetëm atëherë kur Serbia e pranon Kosovën si palë barabart në të bisedime. Besojmë një kush shumë i natyrshëm, sepse Kosova është shteti pavarur, sovran. Këtë fakt duhet ta pranojë edhe Serbia, për të biseduar për çfarë do çështje praktike, edhe pse ne jemi të bindur që ka nevojë të bisedohet me Serbinë, ashtu që ka nevojë të bisedohet me secilin shtet fqinë.
Për këtë pozicion të prerë të Prishtinës, nënvizon zëdhënësi Memli Krasniqi, Kosova e ka edhe mirëkuptimin e partnerëve nga Bashkësia Ndërkombëtare.
Miqtë ndërkombëtar që e mbështesin Kosovën, e kuptojnë qëndrimin e Kosovës, besoj se edhe kanë qartë që pa ndryshuar pozicionin Serbisë mund të ketë as bisedime.
Pas hezitimeve të shprehura nga Prishtina që Unmiku dhe Lamberto Zanier të ndërmjetësojnë në këto bisedime, gatishmërinë e tij për të përfshirë si lehtësuesi i dialogut e ka shprehur dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Ai ka thënë se komunikimi mes shteteve të rajonit është një nga vlerat që atyre u hap perspektivën e integrimeve evropiane. Zëdhënës i presidentit Javid Beqiri thotë se Prishtina dhe Beogradi kanë përse të bisedojnë, por sipas tij, ky dialog nuk mund të fillohet pa mirat në Prishtinës.
Institucionet e Republikës së Kosovës janë gatshme që të bisedojnë me secilin shtet në kuptimin e fillimit të marrëdhënieve diplomatike, ekonomike, bashkëpunime. Si shtet do thotë sovran. Edhe me Serbinë mund të bisedohet për çështjet bashkëpunime ekonomik, për liberalizim qarkullimit njerëzve të mallrave, por asnjë tim tjetër.
Dialogu Prishtinë-Beograd parashihet në një plan 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, dhe se kjo përgjithësi i është mveshur shefit të Unmikut. Por pas bisedimeve të fundit, dialogu indirekt Prishtinë-Beograd ndërmjetësuar nga shefi Unmikut Lamberto Zanier dhe i dërguar i sekretarit të përgjithshëm Andrew Ledley pati përfunduar me një marrëveshje për 6 pikat ndërmjet OKB-s dhe Beogradit, por të papranuar nga Prishtina, tani kosovarët hezitojnë të pranojnë vazhdimin e bisedimeve pa çarsimin paraprak të pozicionit të barabartë të shtetit të Kosovës në këto bisedime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Ekspert për çështje të sigurisë hedhin poshtë mundësinë që forca e sigurisë së Kosovës të ballafaqohet me problemet që lindin si pasojë e kundërshtimit të serbëve. Ata pohojnë se FSK-ja do të përbëjë bërthamën e ushtrisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Ministria Forcës së Sigurisë së Kosovës zotohet të ketë bërë gati të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e veprimit të FSK-s, e cila sipas zyrtarëve të Aleancës Veriatlantike do të nisë punën më 21 janar. Drejtori i zyrës për informim në Ministrinë e FSK-s Ibrahim Shala njofton se lidhur me këtë, Ministria e Forcës së Sigurisë do të publikojë të premten agjendën mbi deaktivizimin e TMK-s dhe aktivizimin apo themelimin e FSK-s.
Normalisht edhe janë bërë përgatitjet që në datën e caktuar, në datën e proklamuar, gjithçka të jetë gati dhe të aktivizohet FSK-ja.
Sipas planit të presidentit Marti Ahtisari, dokument që përbën bazën e Kushtetutës së Kosovës, Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë 2500 pjesëtar të armatosur lehtë me 500 rezervist të cilët reflektojnë përqindjen etnike të Kosovës. Struktura organizative e FSK-s ja mundëson komandantit të kësaj force që të ketë një zëvëndës nga komuniteti serb, mirë po akoma nuk është bërë ditur sa ka pasur deri më tani aplikant për këtë post. Si pas ministrisë së FSK-s, interesimi i pjesëtarve të komunitetit serb për të antarësuar në këtë mekanizëm vjen kryesisht nga radhët e ish pjesëtarve të trupave mbrojtëse të Kosovës.
Ka pasur interesim të madh nga minoritetet, ka informacion se ka pasur prej minoritetit serb, mirë po nga minoritetet tjera ka qenë interesimi më i madh. Në këtë rast aplikantët kanë qenë të gjithë ata që kanë qenë pjesëtar të MK-s.
Pjesa dërmuese e serbëve kosovar pas shvalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008 kishin braktisur vendet e tyre të punës në institucionet shtetërore të Republikës, dukuri e theksuar sidomos brenda strukturave të policisë së Kosovës. Mirë po eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se problemet që ishin shkaktuar nga serbët protestues brenda strukturave policore në Kosovë nuk do të përsëriten me DOEMOS dhe në FSK.
Forca e sigurisë Kosovës më specifik veçanë që zgjidhja e komandues do të jetë shumë i përcaktuar dhe nuk ka kurrë mundësi që të vjen deri tani mos profili e saj, ashtu që duhet lënë mundësi që ky që është më vonshëm, pra edhe me bisedime të ndërlidhur apo të ndërdurshme që ata një formë një propagandë të mirë fjellë të rrenë që ata më vonë të kyshen pra do të këta bëja severia bëja shëshëja civile dhe pashtia ndërkomtare.
Forca e sigurisë së Kosovës pritë të ketë një armatim të lehtë dhe fillimisht do të jetë përgjegjëse në fusha si reagimin ndaj krizave, mbrojtja civile dhe demontimi i lëndëve shpërthyese. Eksperti për çështje ushtarake Fadil Kajtazi mendon se Forca e Sigurisë së Kosovës, e trajnuar nga trupat e NATO-s në Kosovë, do të jetë një bazë qëndrueshme për ushtrinë e shtetit të Kosovës.
Ajo nuk do të jetë ushtrimi, por do të jetë bërthamë një ushtrie. Procesi i krimit të ushtrive është proces i gjatë, nuk mund të krijohet një ushtri ashtu ad hoc. Procesi i krimit të ushtrive është nga 4 deri në 12 vjet. Në këtë rast, për ashtim ka bërë ushtria kroate, si dashë kriju një afat shumë shkutë dhe ka qenë befasus, është kriju për 4 vite e gjysë. Krimi i ushtrisë Kosovës do tjetë proces i gjatë, për vetë faktin se Kosova është të pavarur, a një ditë do të ketë ushtri, një po për të kriju një ushtri, do një bërthamë.
FSK tashmë ka përzgjedhur imazhin e pjesëtarëve të tyre, të cilët do të jenë të uniformuar me uniforma që janë donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ngjashme me uniforma të armatës amerikane. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se është paralajmëruar muaj më parë, ende nuk ka nisur reforma në sistemin e drejtësisë për mes të cilës do të bëhet një ristrukturimi i përbërjes gjyqësore të Kosovës. Ngesjet thuhet se janë pasojë edhe e vonesës në vendosjen e misionit evropian për sundim të ligjit. Osi Tjera në kronikën e Albana Isufit.
Sistemi i drejtësisë sërish është vënë në thelb të kritikave nga organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Në raportin e fundit të Human Rights Watch thuhet se sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë institucioni me performancën më të dobët në Kosovë. Zyrtarët përgjegjës për këtë fushë thonë se janë në proces të reformimit të këtij sistemi, pas së cilës reformë mbasi do ketë sundim të plotë të ligjit dhe vënje të drejtësisë. Sipas ministrës së drejtësisë Nekibe Kelmendi, një pako ligjësh e cila i hap rrugën reformave së shpejti do të kalojë në kuvend.
Ne jemi në përfundim të pakos së katër ligjeve të cilat do t'i paraprinë reformave gjyqësore sa i përket organizimit të gjykatave në Republikën e Kosovës, mirë po sa i përket çështjeve tjera punëve që po kryhen për reformë, me to po merren më tepër ato organe që po i menaxhojnë gjykatat dhe prokurorit.
Drejtori i sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Halet Muharemi, njofton se planifikohet ndryshimi strukturës së gjyqësorit.
Të ndryshon edhe fush kompetenca e gjykatave aktuale, qoftë në shtrirjen vertikale, qoftë në shtrirjen horizontale. sepse planifikohet që në të ardhmen të kemi tre nivele të gjyqësorit. Gjukatat themelore, që do t'jenë gjukatat shkallës së parë, gjukata e apelit dhe gjukata supreme, çka nënkupton një reformë të thellë të strukturës gjyqësore të Kosovës.
Me këtë ndryshim, lëndët që nuk kanë natyrën e lëndëve gjyqësore do të kalojnë administratën publike. Me këtë do të mundësohet zgjidhja më e shpejtë e lëndëve, që aktualisht janë me qindra mijë të cilat presin ende në përsirë të arët e gjykatave të ndryshme të Kosovës. Por juristi Kujtim Kërveshi nuk sheh se reformat në drejtësi janë duke u zhvilluar me dinamikën e duhur.
Nuk ka pas ndonjë zhvillim në pozitiv që duhet theksuar, qysh në vëllimi i vitit 2008 e tutje, përveç që në dhënjes së një shumë donacioni për fillimin e punës së rivlerësimit të gjyqësorit. Por në aspektin përmbajtësor, asgjë nuk ka lëvizur për të mbarë në reformën e drejtësisë në Kosovë. Ma di duhet konstatuar se vitin e fundit bjenë balafaquar dhe vazhdojmë të balafaquami me një matricë juridike më të komplikuar në të mundshme, ku në Kosovë juridikisht nuk është e qartë kush për çfarë është përgjegjës. Dhe në veçanti, në këtë ka kontribuar shumë edhe mos puna e institucionave të Kosovës gjatë vitit 2008 dhe që vazhdon edhe tutje.
Ndryshe në vonesën e zbatimit të reformave, institucionet e Kosovës thonë se kanë ndikuar paqartësitë në shuarjen e administratës së Unmikut dhe vendosjen e misionit evropian për polici dhe drejtësi. Ky fakt përmendet edhe në raportin e Human Rights Watch, në të cilin megjithatë kritikojnë institucionet se nuk kanë bërë sa duhet në ndjekjen dhe dënimin e përgjegjësve për dhunën drejtnike të kriminalëve të luftës dhe atyre që merren me krimin e organizuar, derisa mbrojtja e dëshmitarëve dhe mungesa sistemit të menaxhimit të dhënave vlerëson të janë edhe më tej pika të dobta të sistemit të drejtësisë kosovare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të institucioneve në Kosovë thonë se ende nuk është krijuar një ambient i përshtatshëm për investimet e huaja. Mungesa e furnizimit stabil me energji elektrike, si dhe jo funksionimi efikas i sundimit të ligjit në Kosovë, sipas tyre ndikojnë në mosgatishmërinë për investime nga bizneset e shteteve perëndimore. Nga Prishtina raporton në Lulieta Krasniqi.
Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës, thotë se investitorët e huaj kërkojnë një ambient stabil për investime dhe si element kysh një furnizim stabil me energji elektrike. Sipas tij, pa këto elemente në Kosovë do të mungojnë investimet e huaja.
Një element tjetër i cili shumë ndikon në tërheqje investitorëve të huaj, siç është tundimi i ligjit. Në Kosovë, gjyqësia nuk është duke vepruar ashtu siç duhet të veprojë në kushte normale.
Po ashtu në mosardhjen e investitorëve në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike, po ndikon edhe dukuria e korrupsionit, që në Kosovë është në përmasa mjaft të mëdha. Ndër të tjera, përveç stabilizimit të situatës me energji elektrike për tërheqjen e investimeve të huaja, Flamur Keqa thotë se ndikojnë edhe kreditë që janë jo të favorshme për një funksionim dhe zhvillim të biznesit.
8 vite, 9 vite kanë kaluar nga krijimi i sistemit bankar dhe kemi 8-9 banka të cilat funksionojnë në Kosovë, banka të cilat mund të them që janë zhvilluar mirë, po ende nuk është shpreh konkurrenca e duhur sa i përket kamatave të cilat i ofrohen bizneseve dhe qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, kryetaria e Odës Ekonomike Amerikane Mimoza Kusari Lila konsideron si me një sistem jo efikas në fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, nuk mund të pritet të ketë investime të cilat do të mund të ndihmojnë zhvillimin ekonomik.
Problematika e cila ndikon gjitha sferat e jetës, por sidomos në sferën ekonomike, nuk mund të japim konfidencë askujt që të vijë në Kosovë të investojë nëse dihen se vonesat në përgjigjet e Kosovës mund të shkojnë për një kontest të thjeshtë deri në disa vite.
Zonja Kusari Lila tekson se investimet e huaja kërkojnë stabilizim politik, stabilizimin e makroekonomisë, sigurinë dhe shumë beneficione të politikave fiskale. Megjithatë, përfaqësuesi i Odës Ekonomike në Kosovë, zotri Keqa, vlerëson se tani kur tregjet e ndryshme botërore po pësojnë recesion, disa investorë të huaj, duke parë që këto efekte negative të kësaj krize janë shumë të vogla në Kosovë, do të mund të shohin Kosovën si një vend të përshtatshëm për investime. Ndryshe, autoritetet kosovare në fillim të këtij viti kanë bërë disa reforma në politikat fiskale, që sipas tyre kanë për qëllim nxitjen e investitorëve të huaj. Lidhur me këtë, përfaqësuesi i Odës Ekonomike në Kosovë thotë se qeveria e Kosovës, në veçanti Agjencioni për promovimin e investimeve të huaja, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, duhet të jetë më fleksibil në dhënien e informatave se në Kosovë ka sektor ekonomik ku mund të investohet dhe ku ata do të mund të shohin përfitimet e tyre. Ndryshe qeveria e Kosovës nga viti 2009 deri në vitin 2011 synon të absorbojë investime të huaja mbi 5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike dhe ujit të pishëm që tashmë është paralajmëruar në Kosovë kanë gjallur reagime kundërshtuese nga qytetarët dhe sindikalistët. Disa banorë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve të shërbimeve publike nuk është reale për kohën dhe rrethanat në të cilat gjenden qytetarët e Kosovës, ndërkaq bashkimi i sindikatave të pavarura kërkon nga qeveria të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Afrim Bytyçi thotë se ngritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe të ujit të pishëm vjen në kohë mjaft të papërshtatshme për qytetarët, e aq më shumë sipas tij kur këto shërbime nuk janë të rregullta.
S'kan bo mirë të edit papunësin e madhe që është në Kosovë, edhe me këtë ngritje, edhe ata qenë të punu, dhe mund të qmime që kanë qenë, nuk kanë qenë përbalushme, e le më më shtrajtu prapë, si përshamon rryma, që po këqyren na që e pagunë. Dhe në kërës të amin aj që se pagunë, edhe aj që e vjedhë, po thëmë zhargonin popullor që e vjedhë, tash na mi pagu që ato. Edhe për ujë, Nikosisht, unë e vetë jetoj në këtash, gjithë nuk kam ujë pej 8 deri në 7 në gjesë. Kjo është e tepër, do në vëmë është e tepër unë.
Në gjashëm thot edhe Mustaf Mehmeti.
Nuk ka pas nevojë që mos ato po shkak se këto familje shumica janë në gjendje ton sociale, nuk më thon për vallëkje. Kurse se na punojmë e morëm në rrugë 150 herë muaj të muam, jem 8 antar familjes sin. Çka bëhet në këtu? As vetë fëmijë di çysh, vetë do çysh, sa më ska shtri duan.
Ziadin Bunjaku thotë se nuk është momenti adekuat për shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm.
Pastaj për këtë energjisë elektrike dhe ujit, në momenti i duhur zbesoj që ka qenë në këtë kohë dhe standardet besoj që nuk i plotëson më shumë se gjysma popullatës. Po këtu sigurisht ata i kanë bërë në mendime tyre, po zbesoj që është rrallë.
Edhe Gazmend Mustafa i quan jo reale vendimet për ngritjen e çmimeve të shërbimeve publike.
Këto çmime nuk janë reale, populli është me telashet e vete përgjithësi për tona, domethënë me skamje. Deri kur do të zgjatësh nuk di çfarë do të bëhet me tutje. Po këto janë nuk janë rregull. Qeveria nuk është do të ndërmarr kurgjes, kjo është e padrejtë, populli është u hek mjerisht.
Ndaj paralajmërimeve për shtrëngtimin e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm ka reaguar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Nën kryetari i këtij asociacioni Xhafer Xhaferi thotë se vendimet e tilla do të ndikojnë drejt për drejt në vështërsimin e jetës së qytetarëve dhe punëtorëve të Kosovës, të cilët sipas tij edhe ashtu po ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale.
Për Kosovën është e veçantë papunësia e madhe, varfëria e shkaqme që është prezente edhe po edhe për shkak të pagave të ulta dhe mosngritjes së këtyre pagave nga qeveria. Me këtë vendim sigurisht dëmtohet popullata, punëtorët e Kosovës, por edhe në farë mënyre edhe sektorët tjerë. Bashkimi i sindikatave kërkon dhe është në kërkesë që qeveria e Kosovës të ndikojë tek organet gjelse për ta shqyrtuar këtë vendim dhe të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasan një kronik nga Shkupi, partit politike në Maqedoni po zhvillojnë aktivitet për caktimin e kandidatëve për president në zgjedhjet që mbahen më 22 mars. Ekspertët propozojnë që të zgjidhet kandidati që nuk është antar i asnjë partie. Kronike Zërjeta Hajro Jahjalës.
Partia më e madhe maqedonese në pushtet, VMRO-DPMN, edhe sot nuk ka komentuar propozimin e opozitës maqedonese, Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, që dy partit më të mëdha të përkrahin diplomatin Sergjan Kerim për president shteti, si kandidat jo partiak i cili sipas sondazhit të fundit të Irit gëzon përkrahje më të madhe tek qytetarët e Maqedonisë. Ndërkohë, LSDM nuk është deklaruar se me cilin kandidat do të garrojnë në zgjedhjet presidenciale, nëse propozimi i tyre nuk pranohet nga VMRO-DPMN. Ndryshe, kjo e fundit ka theksuar se kandidatin për president shteti do ta përcaktoj 1000 delegatet më 25 janar me votën e tyre sipas sistemit amerikan.
Delegatite se tjeshtë në najdemokratski način i relevantno
Në parti ka arritur kandidatura e profesorit Gjorgji Ivanov si kandidat për president nga VMRO-DPMN. Afati për dorëzimin e kandidaturave zgjat deri më 23 janar. Konkursi gjithatëherë mbetet i hapur. Zgjedhjen se kush do të jetë kandidat për president nga VMRO-DPMN do ta bëjnë delegatët në konventën që do të mbahet më 25 janar në Shkup, ka sqaruar drejtori i qendrës për komunikim i VMRO-DPMN-s Ilija Dimovski. Ekspertët maqedonas vlerësojnë se në këtë fazë të ndjeshme për të ardhmen e vendit, me shras presidenti i ardhshëm i shtetit do të përballet me zgjedhjen e kontestit të emrit me Greqin, me rëndësi është që kandidati për president të jetë apartiak.
Mison dhe kemë nuk dobro reshini, ako jo me precedatën në kështë ne direkt një muvirën vë kujda e partë.
Mendoj se do tjetë një zgjedhje shumë e mirë nëse Maqedonia më në fund arrin të zgjedhë president jashtë strukturave të partive politike, thotë Vlatko Bozhinovski, politikolog. Për dallim nga partitë maqedonase, bloku politik shqiptar ende nuk ka vendosur nëse do të marrë ose jo pjesë në zgjedhjet presidenciale. Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Javën e ardhshme, më 20 janar, Barack Obama do të bëhet presidenti i Shteteve të Bashkuara pas 8 vitesh të presidencës George Bushit. Sa po të marrë detyrën, Obama do të përballet me sfidat e shumta në planin e brendshëm dhe ndërkombëtar. Lidhur me këtë, korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Andrew Tulli, ka biseduar me Anthony Cordesman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me Selinë Washington.
Luftimet e tanishme në Gaza tregojnë se raportet ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve kanë arritur në fazën kritike. Kritikët e presidentit George Bush thonë se është e qartë se ai nuk ka qenë i përkushtuar në procesin e paqes dhe tash problemi do të kalojë në duart e presidentit të zgjedhur Barack Obama. Anthony Cordesman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se administrata Obamës nuk e ka trashëguar situatën ku ndryshimet dhe reformat mund të bëhen shpejt.
If we look at what is happening in the Arab-Israeli crisis, there is an obvious need for finding some form of stable ceasefire.
Nëse shikojmë se çfarë po ndodh në krizën ndërmjet Izraelit dhe arabëve, ekziston nevoja rritjes së një lloji armpushimi të qëndrueshëm i cili Izraeli do t'i ofronte siguri. Në të njëjtën kohë duhet bërë më shumë se ndalimi i luftimeve në Gaza të ecet përpara me zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe formimin e shtetit palestinez. Por për të arritur këto kërkohet vite duke marrë parasysh ndarjet në lëvizjen palestineze ose në politikën izraelite, thot Cordesman. Ndërkohë raportet që bëhet Iran nuk kanë arritur asnjë përmirësim. Viteve të fundit është diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Administrata Bush ka refuzuar të bisedojë me zyrtarët iranian, ndërsa administrata Obamës ka thënë se do ta bëjë një gjë të tillë pa kushte. Cordesman thotë se në raport me Iranin nevojitet një përkushtim dhe diplomaci agresive.
Whatever happens with Iran, it's not going to be quick and easy.
Çfarë do të ndodhë me Iranin nuk do të jetë lehtë dhe e shpejtë. Njerëzit flasin për një farë marrëveshje apo thjesht dialog për hir të dialogut. Që Shtetet e Bashkuara të vendosin raporte stabile me Iranin nuk nevojitet vetëm dialogu, por edhe presioni që duhet i bëhet atij për të ndryruar kursin ndaj konfliktit arabo-izraelit, sigurisë e Izraelit dhe mundësisë për zhvillimin e armëve bërthamore, thot Cordesman. Ai flet edhe për sfidat që e presin administratën Obama në raport me Rusinë.
The Obama administration is going to have to decide how much it wishes to confront Russia.
Administrata Obamës do të duhet të vendosë sa dëshiron të konfrontohet me Rusin dhe sa duhet të jetë kujdesshme të negociojë dhe të punojë me të. Tash nëse administrata e re mund të ketë sukses të gjejë rrugë më të mira për të marrë me Rusin, mund edhe të arrijën zgjidhje më stabile, por edhe kjo çështje do të marrë vite, thot analisti nga Washingtoni. Por kreu i analizës në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare Anthony Cordesman beson në aftësinë e sekretares së ardhshme të shtetit Hillary Clinton për të marrë me çështjen ndërkombëtare.
There's no question that Senator Clinton is an extraordinarily intelligent.
Nuk ka dilemë se senatorja Clinton është jashtëzakonisht inteligjente dhe person i aftë. Ka një reputacion të veçantë për të marrë me detaje dhe për të krijuar një staf pune që do të merrej me çështje komplekse. Çfarë kjo nënkupton në praktikë është pyetje tjetër, sepse ndonjëherë edhe Departamenti të Mbrojtjes duhet të jepet përparësi në situata të caktuara. Tash është shumë e lehtë të lavdrosh ose të bësh kritika para se të shohim se çfarë do të ndodhë në praktikë, thot Anthony Cordesman.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.